ავიაციის მარშრუტები.
გამარჯობა, მე ვარ ჟურნალისტი ია მახარაძე, გადაცემის წამყვანი. თემა, რომელსაც ჩვენი გადაცემა მოიცავს, აქტუალურია ზოგადად მსოფლიოსთვის, საქართველოსთვის, თითოეული ჩვენგანის, ჩვენი ოჯახებისათვის, რადგან იგი ყველა შეეხო. თქვენ ახლა გვისმენთ და ალბათ ფიქრობთ თქვენ შვილებსა თუ ნათესავებზე, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და მუშაობენ, ახლობლებს იქიდან ეხმარებიან. გადაცემებში, რომელიც შეგახსენებთ, ეთერში იქნება ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს. ემიგრაციის სხვადასხვა ასპექტებს განვიხილავთ. ამ გადაცემას გამეორებით მოისმენთ 4-შაბათ 9-დან 10-მდე. დაგვირეკეთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 40-91-92. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის კოორდინატორი ხათუნა დიდბარიძე და პროგრამის ხელმძღვანელი მარკ ჰულსტი, სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე დიასპორის საკითხებში ნიკა ავალიანი. ჩვენ შემოქმედებით ჯგუფს ამ პროექტის განხორციელებაში ეხმარება იტალიის მთავრობა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია. ეს არის მიგრაციის სფეროში მოღვაწე წამყვანი სამთავრობათა შორის ორგანიზაცია, რომელმაც 1993 წელს დაიწყო მუშაობა საქართველოში და მჭიდროდ თანამშრომლობს სამთავრობო მთავრობათა შორის და არასამთავრობო პარტნიორებთან. პირველად ბატონ მარკს მიმართავთ, მაგრამ მინდა რადიო მსმენელებს უთხრა, სანამ კითხავს დავსავდი. ბატონი მარკი 12 წელია საქართველოში ცხოვრობს, აქ შექმნა ოჯახი და თვითონ დარწმუნდებით, რომ შვენივრად საუბრობს ქართულად. ბატონო მარკ, თუ შეიძლება, რომ ჩვენს რადიო მსმენელებს მოკლედ გააცნოთ თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ.
დიახ, დიდი მადლობა. ვესტები მოკლედ გიპასუხოთ. ორგანიზაცია პივარიქში მოვაქციობს საქართველოში, რათა თვითონ თითეული ადამიანის, მიგრანტის უფლებები და ინტერესები იქნნენ დაცული. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემატიკა. მეორე საკითხი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, გარკვეული მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ, რათა მიგრაციის მართვის სისტემა, პოლიტიკა და ზოგადად მიმართულება იყოს ისეთი, როგორიც სურს თვითონ საქართველოს სახელმწიფოს. ეს არის ძირითადად და ძალიან მოკლედ ჩვენი საქმიანობა საქართველოში და მსოფლიოს ძალიან ბევრ სხვა ქვეყანაში.
ბატონო მარკ, პრიორიტეტული მიმართულებები თქვენი ორგანიზაციის და კონკრეტულად რომელ პროექტებზე მუშაობთ ახლა?
ეს არის მრავალმხრივი, ეს არის მაგალითად დაბრუნების ხელშეწყობა, ვისაც სურვილი აქვს დაბრუნდეს საქართველოში. ასევე პოტენციური მიგრანტებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, რათა მათი გადაწყვეტილება თუ მიდიან საზღვარგარეთ, იყოს დაფუძნებული სწორ ობიექტურ და არამიკერძოებულ ინფორმაციაზე. ეს მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები არის. ასევე ვთანხმობთ ბატონ ნიკა ავალიანის სამინისტროსთან დიასპორის საკითხებში, ასევე სხვა სამინისტროებთან, როგორიც არის მაგალითად ჭრომის მიგრაციის საკითხზე სხვადასხვა რეგულირება ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის არის, რომ შრომითი მიგრაცია საქართველოდან დასავლეთის ქვეყნებისკენ იყოს მაქსიმალურად ლეგალური, ოფიციალურ ჩარჩოებში დასმული. რაც სამწუხაროდ ალბათ დღევანდელ დღეს ნაკლებად ასე არის, მაგრამ ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს და იმედით, რომ მოგვარდეს ეს საკითხი მომავალში.
ბატონო მარკ, საინტერესოა, როგორ თანამშრომლობთ მიგრაციის საკითხებში სახელმწიფო უწყებებთან? კონკრეტულად რა ტიპის თანამშრომლობას დასახელებთ?
კი ბატონო, რაც შეეხება დიასპორის საკითხებში, მე ვფიქრობ, ჩემი თანამშრომელმა ხათუნამ უპირატესად შეუძლია უპასუხოთ. მოკლედ, სხვა საკითხებზე შევაძალა შემალე მობილურობის პარტნიორობის ჩარჩო ევროკავშირთან და მის წევრქვეყნებთან თანამშრომლობა მიგრაციის მართვის სფეროში, რეად მისის ხელშეკრულება, ალბათ ერთ ორ თვეში შევაძალაში. იქ უბრალოდ რამოდენიმე ტექნიკური საკითხი არის. თანამშრომლობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, ასევე სამოქალაქო რეესტრთან, რათა მათი შესაძლებლობა, პოტენციალი ტექნიკური მხრივ თუნდაც უფრო აქციური იყოს, რათა უფრო მალე სტრაფად უთქიმნეულად მოხდეს თუნდაც ჯერ ინტეგრირება საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ მათვის კარგული დახმარება სწირდებათ და თუ სურვილი აქვთ ბუნებრივად მათი უსაფრთხო დაბრუნება საქართველოში.
ბატონ მარკო, საინტერესოა, არალეგალ ემიგრანტებს განსაკუთრებით აქვთ გარკვეული შიში სახელმწიფო უწყებებთან, საკონსულოებთან ურთიერთობების, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და თქვენ რას ურჩევთ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით? რამდენად იქნებიან ასეთი ტიპის ადამიანები გარანტირებულნი და დაცულნი, რომ მას დავშოთ დეპორტირებას არ გაუკეთებს? თუნდაც ჩვენი სახელმწიფო ამ პირით, ანუ ეს ერთობლივად არ მოხდება. ანუ შიში აქვთ ხშირ შემთხვევაში, თუ მათ რაიმე საფრთხე დაემუქრეთ იქ.
დიახ, კი, მეც მომისმენია.
რა მექანიზმებია ესეთი?
Ну, მე ვფიქრობ, რომ შიში თუ აქვთ, ახლა საფუძველი არ აქვს ამ შიში, ჩემი აზრით. ბუნებრივად იმის გამო, რომ საქართველოს საკონსულო არც ერთ შემთხვევაში და ბუნებრივიც არის, არ გაძლებს, არ გასცემს, ასე თქვათ, მასპინძელ ქვეყნის სახელმწიფოს სტრუქტურებს ინფორმაცია გარკვეული საქართველოსდან წასულ მიგრანტზე. არანარი არც ვალდებული არ არის და ბუნებრივად არ შეიძლება, უბრალოდ იმიტომ იცავს მოქალაქეების, მის მოქალაქეების ინტერესებს, ხო? და იმიტომ მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად საფუძველი არ აქვს უბრალოდ ამ შიშს და მე ვფიქრობ, რომ იყო ცდელობები და პროგრამები საქართველოს სამეცნიერო მხრიდან, რათა ეს უმდებლობა შეიძლება ვთქვათ მიგრანტების მხრიდან იყოს, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, ამოვარნილი კი არა, აღწეული, ну, უბრალოდ რომ ეს პრობლემა აღარ არსებობდეს და მე ვფიქრობ, რომ კარგია თუ გაგრძელდეს ესეთი ღონისძიებები მიგრაციის მიგრანტებს მიმართ, რათა ეს უსაფუძვლო შიში იქნას მომავალ, ну, აცეული, ასე ვთქვათ.
რადიო მსმენელს მიმართავ, დაგვირეკეთ, ჩვენ ტელეფონის ნომერია 40 91 92 40 90 92 92. ჩვენ სტუმრებს დაუსვით შეკითხვები თუ გაინტერესებთ და მე მოგმართავთ ქავატონო ხათუნა. აი, გაინტერესებს კონკრეტულად ბატონმა მარკმა ახსენა სახელმწიფო უწყებებთან ურთიერთობები, მაგრამ ჩვენ კონკრეტული ნამჯები გაინტერესებს აი ამ კუთხით, რა თანამშრომლობაზეა საუბარი და მიმდინარე პროცესებიც.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენს და თქვენს მსმენელებს. როგორც ბატონმა მარკმა აღნიშნა, უკვე მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია საკმაოდ დიდი ხანია არსებობს, 1951 წლიდან მოყოლებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს თემა ზოგადად აქტუალურია ისევ. და რაც შეეხება ჩვენი ორგანიზაციის პროგრამებს, პროექტებს და ურთიერთობებს სახელმწიფო უწყებებთან, მე აქ ამასთან მიმართებაში მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ ამ სპეციფიკიდან გამომდინარე ამ თემის ისინდანად სხვადასხვა ასპექტს და კომპონენტს მოიცავს ჩვენი ყოფის, რომ ბუნებრივია, რომ აქედან გამომდინარე გვიწევს ურთიერთობა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებასთან თუ სტრუქტურასთან, სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, თავისთავად ხედია იმ საკითხებთან და ასპექტებთან დაკავშირებით, რაც შედის მათი კომპეტენციის და პასუხისგებლობის სფეროში. და 90-იან წლებიდან მოყოლებული ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს ძალიან ბევრ პროგრამას და პროექტს და ამის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ჩვენ საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა და თანამშრომლობა გვაქვს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, მათ შორის სახელმწიფო უწყებებთან და სტრუქტურებთანაც. მე უბრალოდ არ ჩამოვთვლი ყველა მათგანს, არ მინდა რომ ვინმე შემთხვევით გამომრჩეს, უბრალოდ აღნიშნავ, რომ საკმაოდ ფართო ამ ურთიერთობების და თანამშრომლობის სპექტრი, დაწყებული თქვათ საზღვრის დაცვის და მართვის საკითხებიდან სამართალდამცავ ორგანოებთან, იქნება ეს ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა თუ ტოლთა და განსახლების სამინისტროსთან დევნილებთან დაკავშირებით, ზოგადად მიგრაციის საკითხებზე ბატონმა მარკმა აღნიშნა, ახსენა სამოქალაქო რეესტრთან თანამშრომლობა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და ასე შემდეგ. და ნუ იქიდან გამომდინარე, თუ თქვათ კონკრეტულად რომელი პროექტი და რომელი პროგრამა ხორციელდება, დავასრულებ, რადგანაც ბატონიკა იმყოფება დღეს აქ და სტუმარი არის თქვენი გადაცემის, ჩვენ ასევე მჭიდროდ თანამშრომლობთ დიასპორის მინისტრის, სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან დიასპორის საკითხებში და რამდენიმე კონკრეტული პროექტიც გვაქვს, რომელიც სწორედ უკავშირდება ქართული დიასპორების უფრო აქტიურ ჩართვას საქართველოში მიმდინარე პროცესებში.
უკაცრავად ხათუნა, რადიო მსმენელი გველოდება, გისმენთ.
გამარჯობა. ძალიან საინტერესო თემა არის, შეიძლება მე მაინტერესებს სამფაროდან ჩავწე და რაღაც შეკითხვები გამიწვია, შეიძლება კითხოთ რომ.
ვის მისმართავთ კონკრეტულად? ბატონ მარკს ხავთ?
ბატონ ვარტან დაკავშირებით მინდა უბრალოდ მას მინდა რაღაც კითხოთ, ესე იგი მე როგორც გავიგეს ორგანიზაცია ეხმარება იმ ადამიანებს, რომელიც ემიგრირებულია საქართველოდან და გარკვეული პრობლემები ექნებათ მათ საზღვარგარეთ. მე მაინტერესებს ესეთი რაღაც, რამდენად შესაძლებელია მივიღოთ ინფორმაცია წამსვლელთათვის, ანუ იმ ადამიანებისათვის, ვისაც გადაწყვეტილი აქვს წასვლა და უნდა რომ საზღვარგარეთ ლეგალურად იმუშაოს, არა რაღაც დავუშვათ არალეგალურად, ან დავუშვათ რა სახის დახმარება შეიძლება გაუწიოს თვითონ ბატონ მარკის ორგანიზაციამ და ამავე დროს მაინტერესებს არის თუ არა საქართველოში ესეთი სახის სტრუქტურა, სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც ეხმარება ემიგრანტებს გაჭირვების შემთხვევაში.
Ну, болос თქვენ შეკითხვას შეკითხვის ნაწილთან დაკავშირებით. ბუნებრივად ახლა საზღვარგარეთ საკონსულო საქართველოს სამინისტროს ნაწილი ბუნებრივად ეხმარება შეძლებს დაგვარად მათ მოქალაქეებს, მითუმეტეს ბუნებრივად თუ იქ არიან ადგილზე. თქვენ შეკითხვის პირველ ნაწილს რაც შეეხება თქვათ შრომით იმიგრაციის რეგულირება აქ ამჟამად საქართველოში კონკრეტულად დანიშნული უცხება ალბათ არ არის ამჟამად, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შეიცვლება იმ ფონზე, რომ ევროკავშირთან უფრო ინტენსიური გახდება, ხდება უკვე ფაქტურად შრომითი მიგრაციის თემატიკის ირგვლივ საუბარი, თანამშრომლობა, მაგალითად საფრანგეთთან დადება რამდენიც მე ვიცი მალე ორხივ ხელშეკრულება ამ სფეროში. ამჟამად კი მართალია ალბათ რომ ცოტა რთულად გას ჯერ საკითხი, ბევრი მაინც და მაინც მიდის არალეგალურ ჩარჩოში საზღვარგარეთ, ან რჩება იქ და მუშაობს არალეგალურად, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აქ არის კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის ინფორმაციის დონა, ანუ სამწუხაროდ ბევრს კიდე აქვს მიგრანტს, მე მიგრანტებს მაქვს საუბარი, სანამ მიდის საზღვარგარეთ მაინც და მაინც ნაკლებად ნდობა აქვს თქვათ არა მისთვის არაცნობილ უცნობ ორგანიზაციებში ან თუნდაც კერძო პირებში, რომლებსაც აქვთ ესეთი პროგრამები, რომ მიეცოდნენ პოტენციურ მიგრანტებს ლეგალური მიგრაციის შესახებ ინფორმაცია და ბუნებრივად არალეგალური მიგრაციის საფრთხის შესახებაც ინფორმაცია. ანუ მე ვფიქრობ, რომ იმის მიღება მე ვფიქრობ ბევრი არ უნდა და ხშირ შემთხვევაში ძალიან სასარგებლო იქნება ამ პოტენციური მიგრანტებისთვის, ვინც უკვე თქვათ აფირებს დასვლას, მაგრამ ჯერ გზები არ იპოვა.
რომ დავა კონკრეტოდ მსმენელებისთვის საუბარია ის, ვინც გამგზავრებას აპირებს საზღვარგარეთ, რომ მან მიიღოს ინფორმაცია თუ რა გზებით უნდა წავიდეს, რომ შემდგომ ის დაცულიყოს საზღვარგარეთ. ეს იქნება შრომით თუ სხვა მიგრაციაც ალბათ, ბატონ მარკ. ინფორმირებული მიგრაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაცია კონდეს ადამიანს, საიდან მიდის, როგორ მიდის, რა საფრთხეები შეიძლება დაემუქროს მას უცხოეთში.
დიახ, დღეს უბრალოდ ერთი ორი საათის წინ თქვენ კონდას შეხვედრა ერთი 10 პოტენციურ მიგრანტებთან და მოვიდა საბერძნეთის საკონსულოდან წარმომადგენელი ბერძენი ბატონი, რომ და ერთად გამიხილეთ ყველა ის დეტალი, ის საკითხი, რაც არის მნიშვნელოვანი მიგრანტებისთვის საქართველოდან წასული, ან სულ სხვა ქვეყანაში ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რათა იცოდნენ რეალობა საბერძნეთში ამჟამად როგორ არის. ასევე იმყოფებოდა ერთი ქალბატონი ქართველი, რომელიც 15 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა საბერძნეთში და დაბრუნდა საქართველოში და ხვებოდა იმის ასე ვთქვათ გამოცდილების შესახებ, როგორი იყო საბერძნეთში.
ბატონ მარკ, უკაცრავად მსმენელი გველოდება. ანუ განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენ დაგვიკავშირდით, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 40 91 92 40 92 92. სოფლის მედია საშუალებები ყოველდღე ყურადღებას ამახვილებენ საბერძნეთის ეკონომიკურ კრიზისზე, რომელიც იმდენად მძიმეა, რომ შიშობენ დომინოს პრინციპით იგი ევროპის სხვა ქვეყნებსაც არ მოედოს. ამჟამად საქართველოდან გასული ადამიანების აღრიცხვა რთულია. სტატისტიკური მონაცემები ზუსტად არ არსებობს. საბერძნეთში დაახლოებით 50,000-მდე საქართველოს მოქალაქეს ასახელებს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია. ფინანსური კრიზისის გამო ბევრი მათგანი უმშევარი დარჩა. მუსიკოსი ნინო ებრალიძე რამდენიმე წელია საბერძნეთის მოქალაქია. მან იქ შექმნა ოჯახი, ყავს ბერძენი მეუღლე, ზრდის ორ შვილს, მუშაობს ვოკალის პედაგოგად. ნინოს ათენში ტელეფონით დაუკავშირდით. უკაცრავად სანამ ჩანაწერს ეთერში გაუშვებთ, ჩვენ მსმენელი გველოდება ხაზზე. დიახ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე პირადად ბატონი მარკი მინდა, მარკს მინდა მივმართო.
დიახ.
ბატონო მარკ, მე გახლავართ რესპუბლიკის სახალხო არტისტი ნანული აბესაძე მომღერალი.
სასიამოვნო
ქართული. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ასეთი კარგი ქართულისათვის. ძალიან დიდ მადლობას აღმეჩმაქნათ,
როგორც დიდი მადლობა.
ხდეთ და მოგატოდოთ ჩემი ალბომი. ძალიან დიდი სურვილი
მაქვს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ასეთი კარგი გულითადობისათვის საქართველოს მიმართ. დიდი მადლობა.
შეკითხვა არ გაქვს თქვენთან?
არაფერი შეკითხვა, ყველაფერს კარგს აკეთებ, ხედავ.
მადლობთ. დაუკავშირდით ათენში ტელეფონით ნინოს გველოდება, თუ შეიძლება. ნინო, გამარჯობა. საქართველოს პირველი არხის რადიოდან გერთვებით. ნინო, გვაინტერესებს, როგორ ცხოვრობენ ქართველები, აი როგორ დაახასიათებდი ქართულ ემიგრაციას?
ეხა ძალიან რთული პერიოდია საერთოდ აი ქართულ ემიგრაციაზე და საერთოდ საბერძნეთის ცხოვრებაზე. რთულია ლაპარაკი ამ კრიზისის პერიოდში. ალბათ ძალიან რთულა.
და რას გულისხმობ?
ეკონომიკურ მდგომარეობას გულისხმობ.
კი, ანუ სამუშაოს პრობლემაა.
სამუშაოს პრობლემა კი ძალიან რთული და ეხლა მითუმეტეს აი ამ კრიზისის პერიოდში გართულდა ბევრად.
და ის ქართველები რით არიან დაკავებულები, რა საქმიანობენ?
უმეტესობა ოჯახებში მუშაობენ, ალბათ უგლიან ბავშვებს ან მოხუცებს. კაცები საერთოდ არ ვიცი, არც ვიცი. შემნებლობებზე, რაღაცა ესეთ პუნქტებზე მუშაობენ, ბეზაკალონკებზე, მაგრამ მუშევრობა ძალიან მაღალ დონეზე ეხლა სული. აი ამ 3-5 თვის განმავლობაში, ეს ბოლო პერიოდში. უფრო მეტად ვიდრე ადრე იყო.
გასაგებია, კრიზის გამო უკან არ ბრუნდებიან. ანუ რა სიტუაცია აქვთ ეხლა ამ ქართველებს, რომლებიც ესე იმუშავრენ?
აი, ფიქრობენ, რომ ეხლა იქაც დაბრუნებაზე რა სამსახური ექნებათ, რა ადგილს იშოვენ, რა ფული ექნებათ. ალბათ ყველა ამ ნიუანსებზე ფიქრობენ და ურთულდებათ დაბრუნებას. ზოგიერთები კი ბრუნდებიან, აი ვიცი კონკრეტულად ზაფხულში აპირებს ძალიან დიდი ტალღა ემიგრაციის დაბრუნებას აპირებს. ასე რომ ალბათ დაბრუნების პროცესში არიან უკვე ბევრნი.
და თვითონ აი კონკრეტულად საბერძნეთის სახელმწიფოს რა დამოკიდებულება აქვს აი ამ ქართულ ემიგრაციასთან? როგორ ხდება მათი
უთი? ქართულ ემიგრაციასთან არა აქვს აი რაღაც გართულება კონკრეტული, მაგრამ საერთოდ იმდენი ემიგრანტი საბერძნეთში, რომ არაოფიციალურებზე ვიძახი, რა თქმა უნდა, რომ დაახშირად ხდება, ესე იგი ქუჩაში აჩერებ და ვაგზავნიან უკან.
ნინო, თუ აი რაიმე ისტორია ხსმენია, ტრაფიკინგის ისტორიის ან იძულებითი შრომის, აი რაღაცა ესეთი რაღაც პატარა ეპიზოდი თუ შეგიძლია გაიხსენო?
საბედნიეროდ ჩემ წრეში არა ესეთი არ გამიგონია, მაგრამ ვიცი რომ ხდება და არ არის ისეთი შემთხვევა.
თქვენ ხართ საბერძნეთის მოქალაქე, შექმნით ბერძნული ოჯახი.
კი,
საქართველოს მოქალაქეც. ჩვენ გვაინტერესებს, როგორ მოხდა, ასე ვთქვა, თქვენი ინტეგრირება ბერძნულ კულტურასთან და პირიქით?
კი, კი, რა თქმა უნდა, ბავშვები ლაპარაკობენ, მაგრამ ეხლა უფრო დომინირებულია ალბათ ბერძნული ენა, რადგან სკოლა, მეგობრები, ну, ქართველი მეგობრებიც საკავთ, მაგრამ მაინც ეხლა მე სახში ლაპარაკობთ. რაკები ქართულად ბავშვებს და ვდილობ რაღაცნაირად ქართული ქართულ მუსიკას უსმენენ, ფილმებს უყურებენ, ანბანს სწავლობენ, ცეკვებზეც დამყავდა, ეხლა უკვე ვეღარ ასწრებს სწავლის გამო, სწორედ ქონდა ძალიან ისეთი კავშირი.
ანუ შექმნილია ხო ეს ქართული კულტურის ცენტრები, ასე თქვა, სადაც შეიძლება.
Ის რამოდენიმე ცენტრი არსებობს საქართველოს საცისტომოც არსებობს და ძალიან ისეთ ღონისძიებებს ატარებენ ხოლმე.
ანუ ქართული ცნობიერება ჩამოყალიბებული აქვთ თქვენ შვილებს?
კი, რა თქმა უნდა.
იქ მცხოვრებმა ქართველებმა რა შეიძლება გააკეთონ ბერძნულ-ქართული ურთიერთობებისთვის, იმისთვის რომ საქართველო და ქართული საზოგადოება ცოტა სხვაგვარად გაიცნოს თანამედროვე ბერძენმა?
ისტორიული კავშირი კი აკავშირებს ძალიან დიდი.
ხო, აი თანამედროვეობაში რა როგორ შეიძლება? აი თქვენ როგორ აცნობთ? მე როგორც ვიცი, თქვენ მუსიკოსი ხართ და გარკვეულ ინტელექტუალური.
იცით, აი სამწუხაროდ ერთი სახე შეიქმნა, რომ აი ოპერებად ჩამოდიან ოჯახში სამუშაო და ასე შემდეგ. Ну, ალბათ უფრო აი სპეციალისტების ჩამოსვლა უფრო საჭიროა, აი რაღაც კონტაქტების გავრცელება, უფრო დიდი კონტაქტების შექმნა.
Ну, კონკრეტულად რას გულისხმობთ?
Аი სპეციალისტების ჩამოსვლა საბერძნეთში, აი რაღაცის კონკრეტული სპეციალისტების ჩამოსვლა და არა უბრალო აი შრომელი ხელის ჩამოყვანა აქ. ხომ გესმით ალბათ რას გულისხმობთ?
ნინო, თქვენ რითხართ დაკავებული? ვიცი რომ პროფესიით მუსიკოსი ხართ და რას საქმიანობთ ათენში?
კი, კოლეჯში ვასწავლი ვოკალს, ვოკალის განყოფილების სოსი ვარ. კონცერტებს მართავ და ასე შემდეგ.
ანუ თქვენ
მოღვაწეობას ვეწევი.
თქვენ წარმოადგენთ ამავდროულად საქართველოს სახეს, ჩვენი ქვეყნის სახეს და აი რას ესაუბრებით ხოლმე თქვენ კოლეგებს და საერთოდ რა ტიპის ურთიერთობები გაქვთ? რას ფიქრობენ ქართველებზე ისინი?
ჩვენი წრე საერთოდ ძალიან ინტერნაციონალურია. მე ბულგარეთში დავამთავრე უმაღლესი, იქიდანაც მყავს ბევრი მეგობარი. ბერძნები, ნახევრად ბერძნული და ნახევრად უცხოური ოჯახები შექმნილი, აი როგორც მე და ჩემი მეუღლე და არა, ну იცნობენ საქართველოს, ესე იგი, ну საქართველო ბერძნებისთვის და საერთოდ უცხოელებისთვის ალბათ არის პირველ რიგში მუსიკა. Ну კინემატოგრაფს არც ისე იცნობენ, ნელ-ნელა ახლა გავრცელდა ეს ევროპაში, მაგრამ ალბათ უფრო მუსიკა.
თუ ყავთ მეგობრები ქართველები, რომლებიც ინტელექტუალურად არიან ათენში დასაქმებულები და სერიოზულად მუშაობენ?
კი, როგორ არა, როგორ არ არის. ნინო ბაჯელიძე ქიმიკოსია, კიდე ჩემი ახლობელი ანა ხურცილავა, რომელმაც აქ უნივერსიტეტი დაამთავრა.
და რა საქმიანობს ათენში?
ეხლა დაამთავრე და პედაგოგად მუშაობ.
და რას უსურვებდით ქართულ საზოგადოებას?
საერთოდ ქართულ საზოგადოებას თუ ემიგრაციას?
ემიგრაციასაც დავშოთ, ღირს თუ არა მან ჩამოსვლა? რა ხდება, იმიტომ რომ თქვენ რეალურად უფრო ხედავთ?
არა, რეალურად ძალიან რთული მდგომარეობა და ეს ეკონომიურად რთული მდგომარეობა უფრო აი ართულებს საერთო მდგომარეობას, რომ აი სამსახურს ვერ შეულობს ადამიანი და ალღარო ჩამოდიოდა აქ ქართველები და საერთოდ აი უცხოელების ოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან ჩამოდიოდნენ სამუშაოდ, აი ფულის გასაკეთებლად. მე არ ამგონია, რომ ეხლა შეიძლება რაღაცის გაკეთება მთლიანად ევროპაში, მე მგონი უკვე ამ კრიზისის გამო და არა მარტო საბერძნეთში.
ანუ ურჩევთ, რომ თავი შეიკავონ?
კი, მე ეგრე მგონია ნამდვილად და უფრო აი მიხედონ საქართველოს და უფრო მიხედონ საქართველოს აყვავებას იქ ადგილზე.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
გადაცემებში, რომელიც შეგახსენებთ, ეთერში იქნება ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ემიგრაციის სხვადასხვა ასპექტებს განვიხილავთ. ამ გადაცემას გამეორებით მოისმენთ 4 შაბათს 10-დან 11-მდე. დაგვირეკეთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 40-91-92-40-92-92. 2008 წლის თებერვალში შეიქმნა დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. ამ სამსახურს ევალება საზღვარგარეთ ცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობების გარღმავება. ეს ფართო მასშტაბით, რაც კონკრეტულად სხვადასხვა სფეროს მოიცავს. დღეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე დიასპორის საკითხებში ნიკა ავალიანი. ბატონო ნიკა, თქვენ ახლახან დაიწყეთ დიასპორის საკითხებზე მუშაობა. თქვენი აზრით, რა გაკეთდა ამ ორ წლის მანძილზე და ახლა რაზე მუშაობთ?
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. პირველ რიგში გილოცავთ პირველად გასვლას ამ გადაცემისას ეთერში. ძალიან საინტერესო გადაცემაა და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი მაყურებელიც ეყოლება. რაც შეეხება თქვენს მსმენელი უკაცრავად მიჩვეული ვარ მე ტელევიზიას და ასე რომ აპატიებს იმედია მსმენელი. რაც შეეხება თქვენს კითხვას. Я ორი წელია გასული, დაახლოებით ორი წელი, რაც შეიქმნა სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დიასპორის საკითხებში. Პირველ რიგში თავიდან ну ჩვენ, ასე ვთქვათ, 2010 წლის იანვრიდან შეიცვალა როგორც ფუნქციები, ასევე მართველი გუნდი აპარატში და სხვადასხვა მიმართულებები დაგვემატა, ასე ვთქვათ. სამოქმედო არეალი გაგვეზარდა ფუნქციებიც შესაბამისად, მაგრამ მანამდეც, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიურად მიმდინარეობდა დიასპორასთან ურთიერთობა და უფრო ორგანიზებული დიასპორის უფრო ორგანიზებულ ძალად ჩამოყალიბებაში, ასე ვთქვათ, დიდი როლი შეასრულა. იგივე გავიხსენებ აგვისტოს ომის შემდგომ იმ მხარდაჭერას, რასაც უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეები გამოხატავდნენ მცირე მასშტაბიანი თუ პარტო მასშტაბიანი აქციებით, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა მასშტაბიანი აქციებით, მაგრამ მაინც ეს, რა თქმა უნდა, ამაშიც დიასპორის სამინისტრო მონაწილეობდა და ის მხარდაჭერა, რაც იგრძნობოდა ევროპის ქვეყნებში, შეერთებულ შტატებში და სხვა მსხვილ ქვეყნებში, სადაც ჩვენი თანამემამულეები არიან, გარკვეულწილად დიასპორის სამინისტროს დამსახურება. რაც შეეხება 2010 წლიდან, 10 წლის იანვრიდან, ჩვენ მრავალი ახალი ფუნქცია დაგვემატა. კერძოდ, ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახდა ეკონომიკური მიმართულება. სულ არის სამი მიმართულება ძირითადად: ეკონომიკური, საგანმანათლებლო და კულტურული. ანუ პროექტებს ვახორციელებთ ამ სამი მიმართულებით. ეკონომიკური მიმართულებაში ვგულისხმობთ იმას, რომ დიასპორის პოტენციალი, ეკონომიკური პოტენციალი არის საკმაოდ მაღალი ჩვენის აზრით, ჩვენი შეფასებით და სრულიად პესიმისტური და ელემენტარული გათვლებით ამ პოტენციალის გამოყენებით, აი მაგალითად ციფრებს დავასახელებ, რომელიც არის საკმაოდ პესიმისტური გათვლებით, დიასპორის ათხაც 2%-მა რო გადაწყვიტოს საქართველოში ბინადმშენებლობაში, ასე ვთქვათ, ინვესტირება, ან ვთქვათ, საკუთარი საცხოვრებელი ფართის შეძენა, ნებისმიერ უცხოეთში მცხოვრებ ადამიანს და უცხოეთში მცხოვრებ ჩვენ თანამემამულეებს აქვს მსგავსი სურვილი და განცდა, რომ საქართველოში შექმნას და ჰქონდეს საცხოვრებელი ფართი. სულ რაღაც 2%-მა რო გააკეთოს ეს, შესაძლოა სადღაც 200-300 მილიონი დოლარის შემოდინება მოხდეს საქართველოში ამ გზით. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი თანხა არის და სამშენებლო სექტორს მნიშვნელოვან ბიძგს მისცემდა. 2008 წლამდეც ძალიან დიდი ნაწილი მოდიოდა სწორედ უძრავი კონების ბაზარზე გაყიდვების დაახლოებით 90%-ით, თითქმის 40%-ამდე უფრო სწორად მოდიოდა უცხოეთში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებზე. Ну, შემდგომ ეს ტენდენცია შეიცვალა, უფრო შემცირდა, მაგრამ ახლა ისევ მცირე მასშტაბებით, მაგრამ მაინც იმატებს. მოკლედ პოტენციალი კიდევ არის,
რა. პირობებს მარტივს თავაზობთ, ბატონიკო, საინვესტიციო პირობები რამდენად მარტივია, რომ დააბანდონ ამ ადამიანს?
ჩვენი როგორც სახელმწიფოს მიდგომა არის ის, რომ გადასახადების შემცირებით და მინიმალური რეგულირებით მიმზიდველ პირობებს ვქმნით ყველასთვის, უცხოელ ინვესტორისთვის, უცხოეთში მცხოვრები ქართველისთვის და ჩვენი დიასპორასათვის არის ერთი პირობა და სხვა ქვეყანასთან, სხვა ევროპულ ქვეყანასთან შედარებით არის ძალიან მიმზიდველი. იგივე კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან, როდესაც ხონდა შეხვედრები ევროპის ქვეყანაში, კონკრეტულად კი სკანდინავიაში, სკანდინავიის ქვეყნებში იყო ასეთი მოსაზრება, რომ რახან ქართული ბანკები ამ კრიზისს საკმაოდ მდგრადად დახვდნენ და არათუ რომელიმე ქართული ბანკი დაიხურა, არამედ სახელმწიფო დახმარებაც კი არ დაჭირვებია კრიზისის პერიოდში, მაშინ როდესაც ევროპაში რამოდენიმე ბანკი დაიხურა, გაკოტრდა, თუ შეაჩერა, ასე ვთქვათ, საქმიანობა დროებით, თუ დროებითი ადმინისტრაცია დაუნიშნა სახელმწიფომ და ფული გამოუყო, რამოდენიმე ასეულ მილიარდზე არის საუბარი მთლიანობაში, რაც ბანკებს სახელმწიფო იმა გამოუყვეს დასავლეთის ქვეყნებში ჩვენთან ბერიკით, არც ერთი თეთრი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ბანკისთვის დახმარების სახით არ გამოუყვია, იმიტომ რომ არ დაჭირვებია. პირიქით ჭარბილი უკიდობა დარჩათ და ეხლა ფიქრობენ ეს ჭარბილი უკიდობა როგორ აქციონს ესხება და ანუ ეს, ასე ვთქვათ, ამ კრიზისის პერიოდში ერთ-ერთი პოზიტიური და ქართული ბანკების რეპუტაციაზე დადებითად მოქმედი ფაქტორი იყო. სწორედ ამიტომ გაიზარდა მათი რეპუტაცია იმ უცხოეთში მცხოვრები ქართველებისთვის და გადაწყვიტეს, რომ ანაბრები, რომლებიც განთავსებული აქვთ 2-3%-ში უცხოურ ბანკებში, იქნება განათავსონ საქართველოში, სადაც პროცენტები არის 10-11-12 და ბანკების რეპუტაციაც საკმაოდ გაზრდილია მათ თვალში ამ კრიზისიდან გამომდინარე.
ბატონი კამსმენელი გველოდება, რეჟისორი მატყობინებს. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ეთერში გასვლა და წარმატება გისურვებთ. ერთი შეკითხვა მაქვს, სასწავლო პროგრამით მინდა წავიდე საზღვარგარეთ, კერძოდ ინგლისში სავარაუდოდ, თუმცა ზუსტად არ ვიცი. და რას მირჩევთ, ვის მიმართ, რომ სწორი ინფორმაცია მომაწოდოს?
ბატონი, თუ გაქვთ თქვენ ასეთი პრიორიტეტი სამინისტროში, თუ არის თქვენთვის ეს თემა აქტუალური?
ჩვენთვის ეს, ანუ აქედან წასვლას ვინც ფიქრობს, თუნდაც სასწავლებლად თუ სხვა სამუშაო მიზნებით, ასე ვთქვათ, ჩვენი მიზანი ჯგუფი, ასე ენით რო ვთქვათ, არ არის, მაგრამ მე შემიძლია მივწერ რჩევა, ძალიან ბევრი ინტერნეტ რესურსია ამასთან დაკავშირებით. იგივე უნივერსიტეტებს აქვთ უცხოურ უნივერსიტეტებს აქვს მსგავსი პროგრამები, მათ დაინტერესებულ შეუძლია ნახოს და გაიცნოს ამ პროგრამას, შეავსოს აპლიკაცია და შემდგომ უკვე ის პროცედურები გაიაროს, რაც ასე ვთქვათ, ყველა სტუდენტი და აბიტურიენტი გადის, რომელსაც სურს უცხოეთში წავიდეს. ძალიან მარტივი პროცედურებია, უბრალოდ ინტერნეტ რესურსებით უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებს, ვიდრე მე რო ვრჩიო აქედან.
ბატონიკა, საინტერესოა საზღვარგარეთ გასულ საქართველოს მოქალაქეების აღნიშვნა თუ ხდება თქვენ სამინისტროში სხვადასხვა მიმართულებებით თანამშრომლობის მიხედვით, იმიტომ რომ ადამიანი როცა მიდის უცხოეთში, მას გარკვეული როგორც აღნიშნეთ საფრთხეები ექნება, თუნდაც ამან აჩვენა ყირგიზეთის ომმა, სადაც გამოჩნდნენ ქართველები და მათ ჭირდებოდა დახმარება. და თქვენ თუ გაქვთ ესეთი მექანიზმი შექმნილი, რომლის მეშვეობითაც შეძლებთ დახმარებას?
საზღვარგარეთ გასვლის დროს არ ხდება ჩვენს მიერ აღრიცხვა.
სტატისტიკური მონაცემები
არ ხდება მაგ დროს, ამას აღრიცხოს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი და საკონსულო, სავარაუდოდ კი არა, ასე არის. და საკონსულოს მონაცემებით ჩვენ სარგებლობთ, თუმცა სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ ბევრი არალეგალურად არის გასული და ცდილობს არ ჰქონდეს, თუმცა მცდარი მოსაზრებაა ჩემის აზრით, არ ჰქონდეს ურთიერთობა საკონსულოსთან და საელჩოსთან და ამიტომ მათი აღრიცხვა არ ხერხდება და სტატისტიკის შედგენაში ეს ციფრები არ მონაწილეობს. ჩვენის ვარაუდით სადღაც 900,000 არის ისეთი ჩვენი დიასპორის, ასე ვთქვათ, უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეთა რაოდენობა, რომელიც არ მონაწილეობს აი ოფიციალურ სტატისტიკაში. ვფიქრობთ, რომ სადღაც 1,600,000-მდე ადამიანი არის, 1,600,000 შეადგენს ჩვენს დიასპორას. ამ ციფრში არ შედის ისტორიული დიასპორა თურქეთში და ირანში, რომელთა რაოდენობა შესაძლოა მარტო მათი რაოდენობა 2,000,000 საჭარბებდეს. ანუ აქ შედის ძირითადად 21 წლის შემდგომ გასულები და მათი შთამომავლობა და 90-იან წლებში გასულები.
დაგვირეკეთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 40-91-92-92-92. თუ სურვილი გექნებათ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ბატონიკა, საინტერესოა დიასპორასთან ურთიერთობის საკითხებში რამდენად არის კოორდინირებული სხვადასხვა უწყებების საქმიანობა? ანუ სახელმწიფო სხვა უწყებებთან რამდენად არის, აი თქვენთან თავმოყრილი, რამდენად არის კოორდინირებული თქვენს მიერ ეს საკითხები?
დიახ, ჩვენ ძალიან ხშირი ურთიერთობა გვაქვს საკონსულოსთან, შესაბამისად საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. საკმაოდ კოორდინირებული ურთიერთობა გვაქვს, გვეხმარებიან, მაგალითად ისო მაგალითებს მოვიყვან, სულ ახლახანს ჩავატარეთ ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად ეკონომიკის სამინისტროსთან თანამშრომლობით ბიზნეს ტური ჩამოვიყვანეთ უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ბიზნესმენები, 24 ბიზნესმენი ჩამოვიდა საკმაოდ წარმატებული გამოვიდა ეს ტური, რადგან ბიზნეს ტურის შემდგომ მათ მიიღეს გადაწყვეტილება საინვესტიციო ფონდის შექმნისა და იყო ერთი მაგალითი, რომ უკვე გადაწყვიტა საქართველოში რამდენიმე მილიონის ინვესტირება, თუმცა მე ჯერ არ დავასახელებ ამ ადამიანს, რადგან საბოლოოდ თვითონ განაცხადებს ამის შესახებ. მე უბრალოდ ვიცი, რომ უკვე ის საბუთებს აკეთებს და რეალურ ინვესტირების განხორციელებას აპირებს. რაც შეეხება უწყებებს, აი ეკონომიკის სამინისტროსთან საკმაოდ მჭიდრო თანამშრომლობით ძალიან წარმატებული პროექტი გამოვიდა, ასევე ამ ადამიანებთან დაკავშირება, საკონსულოების მათთან ჰქონდათ კონტაქტი, ქართულ ბიზნესმენებთან აქტიური კონტაქტი და ნაწილი საკონსულოებისგან, ასე ვთქვათ, საკონსულოებისგან მოწოდებული და ასე ვთქვათ გამგზავნილი მონაცემებით იყო, გამგზავნილი კადრები იყვნენ, ასე ვთქვათ, ნაწილი ბიზნესმენების მათი რეკომენდაციით იყვნენ ჩამოსულები და ამ კუთხით უწყებებთან საკმაოდ აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს, იგივე ტოლებთან განსახლების სამინისტროსთან, რეინტეგრაციის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან და სხვა პროფილურად შესაბამის უწყებებთან.
სხვა ქვეყნების გამოცდილებას თუ იზიარებთ დიასპორის საკითხებში? ბევრი მაგალითი არსებობს ქვეყნების, სადაც დიასპორა დაეხმარა ქვეყანას პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. განვითარებულიყო იგივე იაპონიის მაგალითი არსებობს და ბევრი ქვეყნების.
დიახ, სხვადასხვა ძალიან საინტერესო მაგალითებიც არსებობს, იგივე იაპონიამ მოახდინა ისეთი რამ, რომ პირიქით ხელი შეუწყო, რომ ბრაზილიაში წასულიყვნენ იაპონელი, ასე ვთქვათ, ფერმერები, შეგვიძლია უწოდოთ ბიზნესმენები, სადაც მოეწყოთ სამიწათმოქმედო ბიზნესი ეწარმოებინათ და შემდგომ დახმარებოდნენ იაპონიას. ასეთი მაგალითები არსებობს, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს სპეციფიკური მაგალითი არის. ასევე შოტლანდიაში გააკეთეს საინვესტიციო ფონდი, დიასპორის ფონდი ერქვა, თუმცა ეს იყო კერძო ორგანიზაცია და სამწუხაროდ მათთვის სამწუხაროდ გამოვიდა წარუმატებელი. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვსწავლობ ძალიან ბევრ გამოცდილებას იგივე საინვესტიციო ფონდის შექმნასთან დაკავშირებით. ძალიან აქტიურად ვსწავლობთ, თუ რა გამოცდილება არსებობს ამ კუთხით, რადგან გვინდა არ დაუშვათ ის შეცდომები, რაც დაშვებულ იქნა და ამ გამოცდილებამ გვასწავლოს, თუ რა უნდა გავაკეთოთ და რა არ უნდა გავაკეთოთ. ასევე თვითონ დიასპორის სპეციფიკაც არის და დიასპორის რაოდენობიდანაც გამომდინარეობს, თუ რა გამოცდილებას გავიზიარებთ ჩვენ სხვა ქვეყნებისგან და რას არ გავიზიარებთ. ასე რომ ეს ჩემი აზრით სპეციფიკური თემა არის და ბრმად გადმოტანა სხვა ქვეყნების გამოცდილებისა და ბრმად დანერგვა არ იქნება მართებული. კარგად შესწავლა და შემდგომ ამის დანერგვა, რადგან ჩემი აზრით ეს არ ამარტო უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ შედეგები იმ ქვეყნისა, რომელმაც ეს გააკეთა, არამედ ჩვენი დიასპორის სხვადასხვა მახასიათებელი, მათ შორის განაწილება ქვეყნების მიხედვით, მათი სოციალური სტატუსი, ძირითადად რა სფეროებში მოღვაწეობენ და ძირითადად რა ასაკობრივი ჯგუფის არიან.
მადლობთ, ბატონო ნიკა. დღეს ჩვენ გაცემის სტუმრები იყვნენ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მარკ ჰულსტი, პროგრამის კოორდინატორი ხათუნა დიდბარიძე და სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე დიასპორის საკითხებში ნიკა ავალიანი.
მიგრაციის მარშრუტები. გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე და განმეორებით 4 შაბათს და პარასკევს 9-დან 10-მდე.
და პორტუგალიაში გვაქვს საშუალება პორტუგალიაში ვესაუბროთ ჩვენს თანამემამულეს გელა ოქრუაშვილს, რომელიც პორტუგალიის მოქალაქეა. როგორ გრძნობთ თავს პორტუგალიაში?
Нормалურად.
თქვენ საცხოვრობთ რომელ ქალაქში?
ლისაბონის შემოგარენებია. ქალაქშია ფამოვიში.
თქვენ დიდი ხანია უკვე პორტუგალიის მოქალაქე ხართ?
10 წელია.
რატომ წახვედით გელა?
ეკონომიკური და ფინანსური სიტუაციის გამო.
ბევრი ქართველები ხართ პორტუგალიაში?
დაახლოებით 1500 კაცი და 2000 კაცი ამბე იქნება. მაგრამ როცა შემოვედი პერიოდში შეიძლება იყოს სულათეული კაცები გავის.
ემიგრაცია ახლა უფრო მეტად შეინიშნება.
ბოლო 5 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ქართველი ჩამოვიდა პორტუგალიაში.
და რით არიან ძირითადად დასაქმებულნი?
ქალბატონები მუშაობენ ძირითადად. სახლების დასუფთავებაზე ხუსოციულიან მამაკაცები ზედაზე შენებულებზე და საწყობებში მუშაობენ ან სათავო კომპანიებში მძღოლება და ასე შემდეგ.
და თვითონ პორტუგალიის სახელმწიფო მისი მთავრობა როგორ იღებს ქართველ ემიგრანტებს? თქვენი დაკვირვებით როგორ სიტუაციაში ცხოვრობენ ქართველები?
ქართველებთან დამოკიდებულებაში ისევე როგორც სხვა ერის წარმომადგენლებთან თითქმის იდენტურია. განსხვავება ასე უცბად ვერ დაინახავს ადამიანი რომელიც თქვა არ ცხოვრობს პორტუგალიაში, მაგრამ ზედაზე ერთნაირი მოპყრობა აქვს როგორც ქართველებთან ისე სხვა ერის წარმომადგენლებთან.
აი რას გულისხმობთ აი ამ მოპყრობაში? იქნებ
დაგამოსავს მხრი ან დაუშვათ ურთიერთობაში ან დაუშვათ ან უბრალოდ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. თითქმის იდენტური დამოკიდებულება როგორც ქართველებთან ისე სხვებთან. თუმცა ხა პრივილეგიებს ნამდვილად ვერ ვიცნობ ვინმეს რომელიმე ქართველს რამე პრივილეგია აქვს სხვასთან შედარებით. არა, აქ ქვეყანა დემოკრატიული ქვეყანა და აქედან გამომდინარე რაღაც დიდი პრევერენციები არ აქვს ქართველებს.
ძიმე პირობებში უწევთ მუშაობა?
პირობები როგორც ასეთი ვერ რომ ძიმე იყოს განსაკუთრებით ქართველებისთვის ანკი არა, სიმძიმე შეიძლება იყოს ერთადერთი ის რომ შეიძლება ახალი ჩამოსული ადამიანის თქვა სამსახურსაც და ვერ პოულობს ეგიდან გამომდინარე რომ არ აქვს ლეგალიზაცია და არ აქვს დოკუმენტები მაგრამ კი რა თქმა უნდა ასეთი სტულია ცხოვრება პორტუგალიაში თუ გაქვს ლეგალიზაცია და თუ გაქვს შეიძლება მისი დოკუმენტები პრობლემა არანაირი არ არის ერთადერთი პრობლემა შეიძლება ახლა მომენტში იყოს სამშაბათ დილების წინსერი იმიტომ რომ ეკონომიკური კრიზისია ფინანსური კრიზისია და
ანუ შეიმჩნევა პორტუგალიაში.
პორტუგალიაში შეეხო თავისთავად კი.
სამშოს პრობლემა ჩდება პორტუგალიაშიც და თვითონ ქართველი ემიგრანტები მიუხედავად ამისა არ ბრუნდებიან უკან.
და არის კატეგორია ხალხის რო წამოვიდა საქართველოში სამდა. მაგრამ ძირითადი პროცენტი ქართველებს უფრო ფიქრობენ ჩამოსვლას და შემდეგ უკან დაბრუნებას, რომ აქეთ უფრო მეტად აწყობილია ცხოვრება ვიდრე მანდაც. მაგრამ საბოლოო ჯამში მე როგორც მგონია, ისე ჩემი აზრია პირადი, უმეტესობა ალბათ უკან დაბრუნდება საქართველოში. ახლა უნდა ფეს და ხვალე არა, მაგრამ წლების მერე აუცილებლად.
გელა, თქვენ ოჯახი პორტუგალიაში გაქვთ თუ საქართველოში?
არა, მე მარტო ვარ ჩამოსული, მეუღლე მყავს საქართველოში. ახლა ამ წელს ვერ ვიწყებ რაღაც.
ანუ პორტუგალიაში დაფუძნებას არ აპირებთ, ხო? იმიტომ რომ მოქალაქე ხარ და ამის პრივილეგია.
პორტუგალიაში დაფუძნებას. ნამდვილად არ აპირებთ.
ა თქვენ რა საქმიანობთ? იმიტომ რომ მაინც განსხვავდებით უფლებებით სხვა ქართველებისგან.
ჩემი საქმიანობა ძირითადად ახლა ამ წელს მუშაობ საწყობში. რომელიც ეფექტისტრიმ იშოვე თუმშაო. დიახ. იგი ისწრებს შემდეგ.
გელა, მე ვიცი თქვენ პროფესიით იურისტი ხართ. შეუძლებელია დაუშვათ ინტელექტუალურად დამკვიდრდება,
იმიტომ რომ შეუძლებელია რაღაცებია, უბრალოდ აქ უნდა დაიარო აუცილებლად დამამტკიცებელი კურსებია. პორტუგალიურად ქვია ეკვივალენცია, ეკვივალენცია სწორედ გაიგე ადამიანი. თქვენ გამოსდები უნდა ჩააბაროთ ხელახლა პორტუგალიურად. ძალიან დიდი მასალა მოსამზადებელი და შესაძლებელი და ასე ვთქვათ პროტექციას აუცილებელია, იმიტომ რომ პორტუგალიელები ძალიან ბევრი არიან იურისტები, ყოველთვის ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ამთავრებს უნივერსიტეტებს, მაგრამ სამსახურს ვერ შეულობენ.
გელა, თუ ხსენიათ იმ ქართველებზე, რომლებიც დაუშვათ პორტუგალიაში დამკვიდრდნენ თავისი რესურსით, მეცნიერი მწერალი ან მუსიკოსი ან მოცეკვავე?
მე ასე ვიტყოდი. სანამ საქართველოს საკონსულო ან საქართველოს საელჩო პორტუგალიაში არ გაიხსნება, მანამდე ინტელექტუალების ინტეგრაცია პორტუგალიის საზოგადოებაში ცოტა გართულებული იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერ ქვეყანას, როგორც პორტუგალიაში, ნებისმიერ ქვეყანაში ცხოვრობენ საბუთებს, ცხოვრობენ დიპლომატებს, ცხოვრობენ სხვადასხვა პოტომოებს, აუცილებელია იყოს სამსაკუთრო ან საელჩო საქართველოსი, რომ ეს პროცესები დაჩქარდეს და მალიმოყვანეს. ესე მე არ გამიგია პორტუგალიაში თქვა ბიზნეს ინტეგრაცია ელექტრონული ცხრივ, იმიტომ აქ ფინანსურაც ნაკლები წახალისება, აქედან გამომდინარე შეიძლება მამასაც დავაპროვოთ. ქართველი ინტელექტუალების ნაკლებობა პორტუგალიაში.
კულტურული რაიმე კერა არ არსებობს, ხო, ქართული
ან მუსიკალური? ისე და ისე შეიძლება საქართველოს სახელმწიფოს დახმარება. ერთი მხრიდან, მეორე მხრივ ჩვენი მხრიდან ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ამან იმოქმედოს და იმუშაოს პორტუგალიაში. თვითონ პორტუგალიის მთავრობა დაინტერესებულია, რომ ჩვენ ქართველი ემიგრანტებმა მაქსიმალური ინტეგრაცია განიცადონ პორტუგალიის საზოგადოებაში.
მადლობა, ნახვამდის.
მადლობ თქვენ.
დასრულდა დღევანდელი გადაცემა. გაგვიზიარეთ თქვენი შენიშვნები, მოსაზრებები, რასაც აუცილებლად გავითვალისწინებთ მომავალ გადაცემებში. დღეს ბევრი ჩვენგანის ახლობელი ან თუნდაც ნაცნობი საზღვარგარეთ მუშაობს ან სწავლობს. გვიამბეთ მათ შესახებ, დაგვიკავშირდით. თქვენს ახლობლებსაც შეუძლიათ დარეკონ უცხოეთიდან ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას ტელეფონზე 40 91 92 40 92 92 და რადიო საშუალებით ესაუბროთ თავიანთ ახლობლებს, მეგობრებს, ზოგადად თანამემამულეებს. დაგვიკავშირდით აგრეთვე ისინი, ვინც საზღვარგარეთ გამგზავრებას აპირებთ. ჩვენი გადაცემის საშუალებით სასარგებლო კონსულტაციებს გაგიწევენ კვალიფიციური სპეციალისტები. ეთერში იყო გადაცემა მიგრაციის მარშრუტები, გადაცემის ავტორი ჟურნალისტი ნანა ლომიძე, წამყვანი ია მახარაძე და ხმის რეჟისორი ია ჭელიძე. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
გადაცემა მზადდება მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის და იტალიის მთავრობის ხელშეწყობით.